My jsme trochu přemýšleli minule, že bychom chtěli to dělat trochu pestřejší a já jsem moc vděčný, že tady Slavek a bratři z Austrálie a Anglie, ještě budeme mluvit i Steve, říkají své zkušenosti, své vyučování a myslím, že ten kontext český je taky hodně důležitý. A já bych chtěl teďka udělat takovou diskuzi, jak to prožívají Češi, když někde něco začínají a když zápasy, a možná to může být i pro nás hodně inspirativní. Takže poprosím, aby přišel za mnou František Kameník. Takže František je teďka pastorem. Pastorem sboru v Velkém Meziříčí. A ten sbor vznikl loňský rok a oni tam asi pracovali nějakých 15 let jako stanice, 20 let jako stanice a po 20 letech vznikl sbor. Takže má určitě mnoho zkušeností a možná nám říct, jak to tam prožívali a já mu dám za chvilku prostor. Možná mu dám hnedka prostor, aby nám v 5 větách Já to vedu. A aby nám v 5 větách, ne velice rozvinutých větách, my Češi dokážeme věty rozvíjet způsobem hrabalovým. Takže jak jste vy začali ve Velkém Meziříčí a jak to nám vlastně vůbec bylo v 5 větách?
Díky. Tak já jsem se obrátil na vojně, to ještě byla vojna, v Havličkově Brodě a tam jsme začali chodit, nebo já, ještě s přáteli do apoštolské církve a po návratu z vojny jsem neměl žádný duchovní domov, tak mě Bůh začal klást na srdce město Velké Meziříčí, které je nedaleko od toho, kde jsem bydlel. No a tam jsem se pak přestěhoval, protože jsem se oženil a tam jsme už 20 let.
Ta konference mluví o tématu, jak jsme začali od nuly. Takže možná ještě zkus pár slov, se tam přestěhovala, co?
No, začal jsem sám, modlil jsem se a potom mi Bůh dal moji současnou manželku, přidal a protože ona měla přátelé, tak ti přátelé prostě se seznámili. Byli jsme věkově blízko k sobě, takže pak to bylo 7 sester a já.
Myslím, že to bývá naopak, ne? Je Sněhurka a 7 trpaslíků, takže byl František a...
Tak tady to bylo naopak, no.
A 7 sester. Dobře, takže to byl František. Další člověk je Petr Škopek. Můžete zatleskat Petrovi. Petr je pastor v Českých Budějovicích a teďka u nich probíhá taková restrukturalizace celého sboru a Petr prožil takovou touhu jít pracovat do Třeboně. Třeboně místo, které v rámci projektu Noé vlastně je jedno z míst, kde chceme zakládat sbor. A možná zkus nám Petře říct, jak jste vůbec v té Třeboni začali v 5 větách.
Já teda nemám žádnou zkušenost s tím, se zakládáním nových sborů, a protože jsem pastorem 17 let a už jsem převzal sbor, který nějakým způsobem užil po bývalém pastorovi. Takže tohle je moje první nějaká zkušenost, kdy teda určitým způsobem začal být i trochu unavený z té služby, ve které jsem byl. A tak jsem si říkal, jako, že je důležité, aby jsme udělali v našem sboru nějakou změnu, ale teď prostě jako jsem si říkal, jako co já můžu dělat dalšího. A my v té době shodou okolností tak jsme začali dělat misijní výjezdy, které byly poměrně úspěšné a Pán Bůh mi skrz to ukázal, že je to taky určitý způsob, jak zakládat nové sbory. Tam na tom místě, na kterém jsme začínali, tak to ne tak úplně dobře všechno vyšlo, ale pak jsme se začali modlit za nové místo. Jo? Tak jsem měl takové určité požadavky, se říkal, musí to být blízko, musí to být dostatečně veliké, musí tam být studenti a nechci, aby tam bylo za stolik církví, aby jsme si nějak jakoby moc konkurovali. Takže to byla pro mě taková podmínka z toho, jakoby výslednice vyšla Třeboň. A shodou okolností, když jsem teda přišel na to, že by to měla být Třeboň, tak Štěpán Beran, druhý pastor našeho sboru, tak přišel s tím, že má nabídku misijního výjezdu z Jesus Revolution, což jsou cizinci, a byla to skupina z Norska a dohromady to bylo asi 70 lidí a nikdo je nechtěl. A my jsme je chtěli teda, takže to byla taková první zkušenost, kterou jsme udělali, myslím, že to bylo dobré, a takže jsme chtěli v tom pokračovat a hlavně, a když jsme si říkali, jako nechceme udělat jenom nějaký misijní výjezd, ale s tím zaměřením, že v tom městě chceme pokračovat, takže jsme si řekli, chceme tam dětský klub a pokusíme se založit mládež a chceme tam se začít scházet v místním kině, chceme postavit takový nový sbor, který by byl hodně otevřený, založený na srozumitelném kázání a na moderní hudbě a tak dále. Takže to byla taková určitá naše představa, vize, kterou jsme tam začali uskutečňovat.
Stačí, děkuju. Další člověk, kterého chci pozvat, je Adam. Já se omlouvám teda... Omlouvám se Vojtovi a Michalovi, že jsem vybral jenom jednoho, ale já jsem nabral podle výčky, takže... Aby to bylo. A takže kluci vlastně tady jsou za Dačice a za Slavonice a tam v Dačicích funguje stanice a prostě církve od té doby, co jsem věřící. Vím, že se tam prostě jezdí z brněnského sboru a pamatuju se, že jsme jezdili na dokonce sborové dovolené a byli tam lidi z Dačic, kteří tam prostě jezdili spolu s náma. A určitě věci se změnily v Dačicích, přibylo pár nových lidí, takže možná jenom krátce prostě zase v pěti větách popíš tu situaci, jak tam teďka je a jak jste začínali.
Tak já bych asi připomenul, že tady bylo jednou řečeno, že možná někdy si člověk říká, že když nepůjdu do toho já, tak Bůh má ještě plán B ve městě, ale u nás si myslím, že už byl opravdu jenom plán A. A to byla poslední z rodu Makovičku Dana Zjechová, která zůstala jako poslední takovou křesťankou a vydržela tam spoustu let. A ona nás jenom s bráchou, s Vojtou pozvala k ní domů a Vojta jako velký bojovník si chtěl bojovat. A když ona řekla, že se na zhromáždění modlí za uzdravení, tak Vojta říkal, že tam chce jít a že chce ukázat, jak to vlastně je. Tak jsme tam jenom šli a potom vlastně já jsem uvěřil, potom uvěřil on a začali tak jako přibývat noví a noví lidé. A tak jsme se rozhodli, nebo on se spíš rozhodl jako velký bojovník zase, já jsem byl spíš ten druhý, který jako byl proti, určitě jsme nebyli takový ten jako mužišovský tým, který byl spolu, to určitě nefunguje u nás teda. Takže jsme spíš měli hodně bojů, ale on vždycky něco začal a já jsem se potom přidal a pak si přidali i další lidé a Bůh to začal vždycky žehnat a viděli jsme lidi, jak byli uzdraveni, jak byli proměněni a spousta lidí začalo chodit, začali jsme dělat evangelizace, Vojta zase pronajmul hotel každý pátek a my jsme začali, měli jsme pozvánky, zvali jsme lidi prostě na ulicích, když nikdo nepřišel, tak jsme šli na náměstí a vzali jsme lidi z laviček nebo tak něco a prostě lidi začali chodit víc a víc, až to byl takový pojem, že jednou tam bylo asi 70 lidí, což bylo úplně nejvíc a prostě tak nějak to bylo a furt to pokračuje.
Takže tak. Děkuji, takže to jsou Dačice Slavonice. A já jsem tady s náma Martina. Martina je zástupce ženského pokolení. Častokrát jsou zakladatelé ženy nových sborů. Máme to i v těch našich hodnotách, že vlastně může být i žena zakladatel nového sboru. A Martina, když uvěřila, tak velice rychle prožila takové povolání do Slavkova, tak možná řekni v pěti větách, jak to tam teda začalo, nebo vůbec jak to tam teďka je?
No, já věřím tomu, že to začalo už několik let předtím, než jsem přišla já do sboru, a to tím, že se Vyškováci začali jezdit modlit do Slavkova a tím tady to všecko začali. A když já jsem přišla do sboru, opravdu jsem vnímala od Boha jasně, že mám jít do Slavkova, že mě chce mít ve Slavkově. Takže jsme tam začali teďky teprve krátce, já toho nemůžu říct tolik, co pánové, protože my jsme teprve měli druhou skupinku, ale Bůh je velice dobrý, protože nás tam bylo i tak 13, z toho jedna nevěřící, z toho přišli lidi, o kterých jsme ani nevěděli, že přijdou, A nebylo to jenom to, že se podporujeme tady z našich stanic, ale přišli prostě lidé z jinama a to bylo úžasné, takže já věřím, že Bůh to požehnává. Takže začínáme teprve skupinkami.
Děkuji. A já teďka budu klást na vás otázky a vy prosím vás opravdu upřímně odpovídejte, nic nezatajujte a oni vám stejně neuvěří, když budete si něco vymýšlet. My křesťané většinou to tak nějak vnímáme, že se to těžko dá nějak zakryt. Ale mluvil tady Slávek o nějaké vizi, o boží řeči, nebo se mi taká ta představa, jak pán Bůh se zjeví v té ložnici, představí se, ukáže ty díry v rukách a opakuje to každý den, aby nás ujistil. A já mám zkušenost jako pastor, že prakticky 23 let, co pánu Bohu sloužím, tak zjišťuji, že vždycky vstupuji do věcí nejistých a pak si říkám, to bylo tak jasné, ale vidím to až následně. Takže možná jenom zkuste možná říct třeba, jak jste vy prožili, že tam máte jít, ale jako tak nějak prakticky, aby to mohlo být i pro nás uchopitelné, jak jste prostě přijali, že pán Bůh vás volá do téhle práce a jak jste udělali první kroky. Takže poprosím, tak bez poslední mluvící.
Dobře, já myslím, že to začne tam. Prakticky to bylo u nás nebo u mě jednoduchý, protože já jsem měl touhu, aby tam, kde žiju, tak v tom městě vznikl duchovní domov pro hledající. Jo? Takže tam byla touha, nějaký speciální povolání. Vnímal jsem, že bych něco měl dělat, ale nějaký speciální povolání to nemám doteď. Teda, jo.
Jsi pastorem?
Ano. Jo. Ale doteď nevím, jestli já jsem ten správný člověk. Jo.
Ale prakticky jsi viděl prázdné místo, viděl jsi, že není nikdo jiný, tak jsem řekl...
Přesně tak. Kdo, když ne já?
No. Tak to je taky takové povolání, které většinou prožíváme. Dobře. Tak, co Petr?
Já si myslím, že jsou takové dvě slova, a potřeba a možnost. Jo. A pardon, slyšeli, jo, že jo, je tam, jo, člověk vidí prostě tu potřebu, která tam je a potom ty možnosti, které má, buď je má nebo nemá. A buď má chuť nebo nemá chuť a potom je samozřejmě, jak by bylo napsáno, že mé ovce slyší můj hlas. Takže a ačkoliv člověk nemusí slyšet prostě nebo nemusí mít nějaký speciální a vidění, a tak stejně člověk cítí prostě, že pán Bůh na to dává svoji ruku a říká jdi. Jo, takže já si myslím, že člověk asi víc ani nepotřebuje a je tady a něco se otvírá, tak to je dobrý.
Přesto si dovolím málo mírně oporovat,
ano.
Protože já vidím mnoho výzev, vidím mnoho potřeb, ale taky ten krok toho rozhodnutí se není vždycky u lidí. A možná, když jsem se ptal na to povolání, možná, když jsi jako by rozhodl tu výzvu přijmout a jakým způsobem?
Tak jako pro mě třeba osobně ještě ta věc není úplně uzrálá a my a vlastně, když tam pracujeme, tak pracujeme v týmu. Jo, to znamená, že ne já zakládám sbor, ale že sbor zakládá sbor. Jo, to znamená, se mnou je tam určitý tým lidí, kteří tam pracují. A my jsme tady konkrétně teda s Otou Faldinou, se kterým prostě počítám a já tak se modlím za to, aby jsme měli potom moudrost v určitou chvíli, a kdo by tu práci měl převzít, aby jsme viděli prostě, jo, pokud bude tam dostatek mladých lidí, tak je samozřejmě lepší, když do toho vstoupí mladý člověk a já se můžu posunout třeba o kousek dál. A, takže je to pořád tak, jakoby, že to není jako já mám povolání do třeba ně, ale je to prostě, že společně tam prostě děláme nějaký dílo a pak uvidíme, jak nás pán Bůh povede v těch dalších věcech. Takhle.
Tak děkuji. Prosím, Adama.
Tak já bych řekl, že třeba u nás nebylo vůbec žádný, nebo já osobně jsem necítil žádný povolání, ani jsem jako na ničem takovým nepřemýšlel, ale založení, v uvozovkách církve založení, to byla naprostá jakoby odpověď jenom na věci, které přicházely. To znamená, že já jsem měl třeba kamarádku a prostě jsem chtěl jenom, aby měla to, co já, tak jsem řekl o Bohu. Ona uvěřila a uvěřila i její mamka, což byla bílá čarodějka známá po okolí. A prostě stejný to měl Vojta, stejný to měla třeba Dana a začali jakoby se zvát noví a noví lidé a skrz tohle to začalo růst, i když jsme jako necítili prostě nic, žádný povolání, ale prostě člověk viděl, vedle sebe viděl lidi a viděl, že oni potřebují Ježíše a to úplně stačilo k tomu, aby prostě jakoby vzniklo to, co vzniklo. A určitě jsme neměli žádný plán nebo tak něco, ale prostě Bůh nás do toho vložil nějakým způsobem a my jsme jenom přijímali ty skutečnosti, které přicházely. Takže asi tak.
Takže děkuji. Takže jak si přijala to povolání?
Já jsem dala Bohu svůj život a řekla jsem, že kde mě bude chtít mít, tam budu. A pak jsem opravdu vnímala ten Slavkov na srdci spousty s několika různými příležitostmi jsem to vnímala a Bůh mě tak nějak zavedl na místo, kde jsem poprvé o Bohu slyšela a právě to bylo ve Slavkově a na tom místě mi taky dal vidění, kdy mi řekl, že tady tě chci mít. Takže pro mě to bylo takové to povolání a to jít za tím, že kde Bůh nás chce mít a věřím tomu, že Bůh to požehnává už tady tím, když vidím tu skupinku, když se sejdeme a Bůh přivede lidi i ty, který opravdu jsme nějak nezvali, nevěděli jsme o nich a jsou tam. Takže, já nevím, ještě.
Tak, to stačí. Možná mi napadá jenom taková jedna doplňující otázka. Myslím si, že mnoho lidí čeká na to, co tady říká Slávek, na takovéto zjevení Ježíše, na prorocké slovo, přijde prorok a řekne, ty seš ten, který by tam prostě měl jít, má silný sen. Takže máte s tím nějakou zkušenost? Nemusel být úplně třeba to prvotní, ale třeba i následně jako by nějaké potvrzení, jestli máte takovou jako duchovní zkušenost.
Tak já jsem to právě teď řekla, já opravdu mám tady tu zkušenost, kdy opravdu Bůh ke mně promluvil, že mě tam chce mít. A i tím, že spousta věcí, co se děje, že spousta spolužáků se mě přestěhovala do Slavkova, mých bývalých spolužáků ze střední a mám teďky víc kontaktů a i když přijde někdo nový, tak zjistím, jak tam byla třeba ta nevěřící, tak zjistím, že znám několik jejich kamarádů a že vlastně v podstatě by netrvalo dlouho a stejně bych ji poznala. Jakože je to všecko tak jakoby připravený, takže opravdu to vnímám, že si to Bůh tak nějak vede.
No. Já bych řekl, že asi prostě vidím, že Bůh potvrzuje to, co zaslíbil a tak věřím, že jsem v jeho vůli. To znamená, že když se modlíme a vidíme, že Bůh odpovídá, tak to beru prostě tak, jakože je to snad dobrý a věřím, že jsme na správném místě tím pádem. Takže asi tak.
Tak já věřím, že jeden prorok řekl takovou zajímavou větu, řekl, že my všichni stojíme neustále v nějakým toku boží řeči, akorát ten problém máme s tím, že nikdy nerozumíme nebo neumíme ty věci prostě pojmenovat nebo pochytit a těch zdrojů, jak k nám Pán Bůh mluví, je prostě spousta, jak jsem mluvil o tom, prostě, že poznám ten hlas, kdy Pán Bůh po mně něco chce. A je to vždycky prostě daný tou možností, je to daný těma podmínkama, že najednou člověk prostě jakoby je otevřený nebo má volnost nebo něco je prostě připravený, něco uzrálo a něco se před člověkem taky jakoby, jo, to je další způsob, jak Pán Bůh mluví, že tu věc prostě jakoby otevře, takže ji člověk začíná rozumět. A to všechno prostě vnímám jako konkrétní boží řeč a když to všechno do sebe tak jakoby zapadá, tak já můžu říct, jo, Pán Bůh ke mně mluvil a řekl mi, jdi do Třeboně.
Tak já, když jsem říkal, že vlastně doteď nemám tu jistotu, že jsem ten, jako ten, kdo to má dělat, tak na druhou stranu tou jistotou pro mě bylo to, co bylo v mém srdci, že když je člověk blízko Bohu, tak prostě získává čím dál větší jistotu. A druhou věcí bylo, že jak jsem mluvil o své manželce, tak prostě Bůh nás spojil jako dohromady nás, že jsme se setkali a potom ti lidi, kteří přicházeli, tak to bylo bez našeho nějakého úplně vědomého úsilí. Jo? Ti lidi přišli, my jsme jim svědčili, oni se obrátili úplně jednoduše. No. Takže to beru jako potvrzení.
Myslím, že někdy je strašně zajímavé, máme asi podobnou zkušenost s Dášou, že jsme měli takové vnímání, tušení, udělali jsme několik kroků a najednou jsme prostě viděli následně, že Bůh nám opravdu otvírá dveře, potvrzuje věci, přichází noví lidé. Pamatuji si, když jsem byl na konferenci, nevím, jestli to bylo NLI na Slezsku, tak Jarek Bílý, pamatuju si, že si řekl věc, že dokud si nestoupil do projektu zakládání sboru, nebo pokud si nezačal zakládat sbor, tak si tolik zázraků, tolik divů, tolik zvláštních věcí s Bohem nezažil, dokud si nebyl na tom poli. Ale když jsme byli na tom poli a máme tu zkušenost, tak najednou prostě Bůh se o nás stará, připravuje věci a ujišťuje. A já můžu říct, že dneska já jsem plně přesvědčen, že máme být v Ivanovicích. Že nás tam prostě Pán Bůh poslal, ale následně jsme to prostě museli přijmout až následně. Myslím si, že zakládání sboru je úžasná radost. Jsou rád, že řekl Slávek něco o těch dubech, to znamená, že to je někdy na dlouhé týdny nebo roky. A já bych se chtěl zeptat, co bylo pro vás nejtěžší při tom začátku, když jste do toho vstoupili, nebo než jste do toho vstoupili, co bylo pro vás nejtěžší, co jste museli prostě překonat? Tak třeba Franta.
No, tak to je, bavíme se o 20-leté historii, jo. Takže byly různé věci. Když jsme vlastně vznikli jako skupinka, jak jsem říkal, 7 sester a já, tak jsme třeba nevěděli, jak ty věci máme dělat, protože to bylo, založili jsme tu skupinu v září 1993, jo. A to mě bylo 20 nebo 21 a my jsme pak vznikli a teď jsme nevěděli, jak dál, protože spadali jsme pod jeden sbor, ale nějakým způsobem jsme neuměli řešit věci, problémy, které přicházely, výzvy, takže to bylo takové těžké období, až jsme potom nějak dospěli po modlitbách do bodu, kdy jsme třeba požádali, aby jsme mohli spadat pod sbor Brno, aby nám pomohli jako větší sbor zastřešit ty aktivity a nějak nás vyučit v tom, jak máme vlastně fungovat jako sbor. To bylo hodně těžký období. No. Pak už to šlo, že mělo to nějaký směr.
Takže prakticky, když jste nějakým způsobem vymysleli nějakou strategii, která vám byla blízká, a jak jste o ní vstoupili, tak to bylo pro vás asi nejdůležitější?
V té době ano. V té době ano. Teďka už musíme hledat zase další cesty a jsou další výzvy. Jo, je to něco nového, ale v té době to bylo pro nás důležité.
Dobře, tak prosím Petra.
Tak pro mě asi nejtěžší je ten přerod vlastně z té pastorské pozice do té misijní pozice. Že člověk, když pracuje pro sbor, tak a pracuje hodně vevnitř. A to znamená, je to hodně o skupinkách, hodně o té pastoraci, o těchto věcech a tam se člověk lehce prostě tak jakoby zabředne do té celosborové práce, že nemá potom kontakt s lidma zvenku. Jo, to je čím dál horší a horší teda po letech a najednou to zjištění, že vlastně neumím ani mluvit s lidma, kteří jsou venku, tak pro mě třeba tahle věc byla nejtěžší. Jinak sám sebe nevnímám jako člověka, který by byl takový ten člověk toho prvního kontaktu. Jsou některý lidi, kteří s tímhle nemají problém, ale já s tím problém docela mám a zápasím s ním. To bylo pro mě těžké najednou jít na tu ulici a teď tam rozdávat ty traktáty, mluvit s lidma, něco jim nabízet. Jo. A takže po tom misijní výjezdě, nebo každý den vlastně, když jsme skončili, tak já jsem šel rovnou do postele, že jo, byl jsem totálně vyčerpaný. Ale má to zase tu pozitivní nějakou věc, že jsem zhruba po tom týdně zjistil, že po tom týdnu už to pro mě nebyl zase takový problém, že jsme dělali další akci a pak už jsem vzal automaticky ty traktátky a už jsem šel mezi lidi, už mi to zase takový problém nedělalo. Takže to je pro mě asi ta nejtěžší věc.
Adama?
Tak pro mě, já řeknu asi dvě věci. První byla nejtěžší asi se sjednotit, protože když jsme začínali třeba právě s Vojtou, tak my jsme asi jako David a ten jeho bratr, jak bylo už řečeno, že to bylo asi takový to, co tady děláš, co zase si vymyslel a tak. To bylo tak obou strany, že jsme neustále tak jako soupeřili, takže vás si pozbudit, pokud jste někde a zakládáte s někým, s kým si třeba ne, na všem souhlasíte, tak pokud máte stejný cíl, tak Bůh to i tak požehná.
Vojta je tvůj bratr, jenom aby...
Jo, je to můj bratr, no. A druhá nejtěžší věc byla asi, třeba pro mě osobně, to bylo to, co si lidi myslí. Protože ve chvíli, kdy lidi začali chodit k nám a začalo být o nás povědomí, tak samozřejmě začali přicházet lidi, kteří začali říkat, že jsme sekta a začali s námi mít problémy a začali nás řešit, začali se o nás mluvit. A myslím si, že tady to je těžký. Je určitě těžký, když člověk ví, že jsou lidi, kterým jakoby se v tu chvíli nemůže zavděčit a jsou proti němu a má prostě takovou oponenturu a oni prostě dělají všechno pro to, aby jakoby to dílo zkazili. A tak je těžký někdy prostě soustředit se na Boha a soustředit se na to dobré a prostě dokázat jít skrz tady to. Tak to třeba pro mě osobně bylo hodně těžký.
Děkuju.
Já bych řekla to stejný, budu mít dvě věci a podobný. To první, když říkal Adam s Vojtou, tak to stejný mám pocit, že mám s tebou. Ale jak říkal Adam, Bůh to požehná i tak, protože věřím tomu, že můžeme mít rozlišné vize, ale Bůh může myslet obě dvě vize a jenom se musíme navzájem víc komunikovat a víc si to říct. A pro mě jináč jako osobně bylo asi nejtěžší to, na rozdíl tady od pánů, kteří jsou teda 20 let v církvi a podobně, já tak dlouho nejsem v církvi, a takže když jsem teď postavená do nějaké tady té funkce, tak mě Bůh začal velice rychle, intenzivně učit určitým věcem. A když je to potom takový náhlý a je toho hodně, tak to bylo pro mě asi nejtěžší. To boží učení, abych to uměla zvládat, abych mohla stát, kde mám stát. Tak to.
Přesto si myslím, že častokrát člověk musí projít takovým určitým kritickým obdobím, možná něco teďka, co řekla Marťa, a když tím projde, tak se něco nového otevře. Ale je to někdy takový to zhoupnutí, kdy člověk prostě musí něco vydržet, musí se nadechnout a najednou prostě se něco otevře. Máte nějakou takovou zkušenost s takovým nějakým kritickým bodem nebo něčím, čím jste museli projít a zkuste na to popsat?
Já to dořeknu, tak já jsem teď prošla a teď čekám na ty otevřené dveře, co se teď stane. Ale věřím tomu, že jo, že Bůh začal mluvit ještě víc a já věřím, že se začne dít.
Já to zatím pošlu dál.
Tak já si myslím ještě, že jsme tak nedošli do nějakého úplně kritického bodu, že si myslím, že to teprve jako přijde, jo, že ty nejhorší věci má člověk teda před sebou. Ale prošli jsme takovým určitým kritickým bodem, kdy vlastně po té první akci tak se pan starosta města tak se proti nám docela postavil a dal nám najevo, že nás tam nechce a měli jsme najednou problém s tím, aby jsme získali jako místo, kde se budeme scházet. Jo? A bylo zajímavé, že člověk přišel na to, že ty boží zaslíbení opravdu fungují. Jo? A pan starosta se sice proti nám postavil, ale my jsme se potom v církvi začali modlit. A já jsem se modlil, pane, buď ho změni, nebo ho vyměň. A pán Bůh ho vyměnil. Takže pan starosta tam po půl roce nebyl. A my jsme mohli pokračovat dál, mohli jsme jít do médií, jo, do časopisu a tak dále, takže to bylo pro nás takový velký vítězství, že člověk jako najednou a tam měl všude stopku, tam nemůžeš, tohle to nemůžete dělat, protože jste cizinci tady a všichni vás tak vnímají, ale ta modlitba funguje.
Tak pro mě kritický moment, tak bylo jich několik za těch 20 let, takový nejhorší to bylo, jak tady mluvil Slávek o tom, že třeba jsou lidé, kteří nejsou jednoho ducha, to jsme měli taky určitou skupinku a ti říkali pořád, všecko je špatně, musí to být jinak, jo. Máme čekat na Ducha Svatého prostě, a takže to, co jsme dělali, to nebylo nikdy z ducha, jo.
To konstatuješ, nebo
Ne, to oni prostě jo. Tak jako říkali, možná to znáte tady tohleto, a jenomže problém byl v tom, jako doteď nevím, jestli jsme udělali dobře nebo ne, že jsme se s nima nějak rychleji nerozloučili, protože ta anabáze trvala 5 let, jo. 5 let prostě trápení, 5 let jsme se točili jenom kolem problému, oni se prohlubovali, až to vykulminovalo a potom ti lidé vlastně odešli. A samozřejmě člověk to velmi těžko nese, to už jsem uvažoval jako i o tom, že jestli to je fakt tak špatný, tak já musím odejít, jo, nemůžu to dělat. Akorát jeden bratr, ten říká, hele, to, se kterým jsme stáli po boku, s Martinem Babákem, tak ten říkal, ne, já to takhle nevidím, to vůbec takhle není, jak ty si to myslíš. Tak jsem v tom teda vytrval a jak ti lidé odešli, tak najednou, jak když se něco odšpuntuje a najednou začalo být dobře. Předtím jsem chodil na shromáždění a bylo mě břicho, jo, prostě čekalo se na špatný vyjádření, na špatný slovo, na špatnou větu a pak najednou začalo být dobře. No a já jsem potom ještě 2 roky poté čekal, kdy co zase odkud přijde. Jo? Takže to taky nebylo moc dobrý, ale teďka najednou ono nic nepřišlo a nepřichází a najednou se můžeme nadechovat prostě a teď třeba jsme se stali loni teda sborem, jo, takže třeba 15 let jsme jeli v nějaké, pracovali v nějaké linii v jednotě s Brnem a teď najednou já za sebe musím setřást prostě ty věci a říct, tak pane, teď je tady jako něco nového, musím znovu na tebe čekat prostě, co ty chceš dělat, kudy nás vedeš, co máme dělat v Býteši, teď nově v té Třebíči, že jo, a tak chci na to očekávat a potřebuji za sebe setřást takový ty starý nánosy, jo. Tak asi.
Adam přehodil mikrofon, buď je úplný pohodář, anebo chtěla přednost druhým a teď to no, přijde.
Já jsem měl tolik času, že jsem myslel příběh hnedka 2 nakonec. Tak první je asi ten, že v Matouši 6 je napsáno o tom, že se nemáme starat o to, co bude zítra. Což je drsný, nad tím nepřemýšlet, protože člověk se chce starat a chce mít tu svoji bezpečnou zónu a jistotu. A my, když jsme začali, jak jsem říkal na začátku, jsme si pronajmuli ten hotel, tak my jsme tam byli přes celou zimu a lidé začali přicházet, začalo to být větší a větší. A potom mělo začít sezóna, léto a oni nám řekli, že tam nemůžeme bejt. A pro nás to bylo jako, kde se ženeme jiný místo, to prostě nejde tady se na jiný místo, to není možný. Ale nějak se naskytla možnost, která prostě byla ještě lepší, ještě snad levnější, větší a všechno a mohli jsme tam být. Bylo to požehnané, zase více a více lidí přicházelo. A zase po půl roce začala zima a oni říkali, že oni nebudou vytápět ty prostory přes zimu. Takže že musíme jinam. A tak jsme se zase modlili a říkali jsme, pane, tak nám něco dej. A vždycky Bůh tak čekal a teď prostě už jsme věděli, že už nadchází prostě ten týden, kdy už musíme mít to místo jinde. Ale prostě vždycky chvilinku jenom předtím, než jsme teda měli mít to zhromážení prostě pár dní nebo týden. Dostala se nová možnost, kde jsme potom mohli být zase znovu. A vždycky na náměstí, vždycky to bylo požehnané místo a vždycky Bůh s tím má velký plán, jen to vždycky přesune prostě o 50 metrů do jiné budovy. Takže Bůh to žehná. A já chtěl bych říct ještě jeden příběh. Jak jste si všimli, tak tamhle je Jeska, což je holandská misionářka, možná jste ji zaregistrovali nebo ne. A to je taky zajímavý příběh, protože my jsme se u nás naposled, myslím, že to bylo naposled, se tady hodně mluvilo o službě dětem. A mluvilo se o tom, že někdo si říká, že určitě necítím, abych prostě sloužil dětem. A já jsem se tomu smál, protože to jsem přesně já. A všichni mi říkali ha, protože oni kazatel, že nějaký chytrý tady mluvil o tom, že určitě Bůh vám to dá prostě, jo. Jestli nechcete pracovat s dětma, tak určitě budete. A taky přišla možnost, kdy už teda jako už jsem si říkal, tyjo, tak fakt jako musím prostě, tak už jsem si taky vzal prostě jinou besídku a to a už jako to začalo být drsný a tak jenom jsme se shodli na tom. Jednou jsme se shodli na tom, že si dáme den postu a modliteb za tady to. A vlastně potom, co jsme se postili jeden den a modlili za to, aby Bůh nám dal někoho, kdo má opravdu na srdci starat se o děti, tak asi 2 týdny na to nám vlastně napsala Jeska, že by se ráda k nám přestěhovala. A ona studovala jakoby na biblické škole, která je zaměřená přímo pro službu dětem. A má děti na srdci. A jak ji vidíte, tak prostě je tady s náma. Takže je to určitě požehnání. Takže chtěl bych k tomu jako říct, nebo pozbudit vás v tom, že Bůh čeká na služebníka, který opravdu, já věřím tomu, že Bůh čeká na služebníka, který, jak je napsaný, půjde do svého pokoje a když se nikdo nedívá, tak půjde do rohu, klekne si tam a pak to řekne Bohu. A pak mu řekne, co má na srdci a pak ho poprosí o ty věci, které potřebuje. A já věřím, že Bůh tady na to slyší, že často my jsme zhromáždění a mluvíme před spoustu lidí a on to slyší, ale čeká na to, když se sami pokoříme, když se nikdo nekouká. A on to potom vždycky žehná. Takže v tomhle to má asi pozbudit a pak se dostaneme přes tady ty těžký časy.
Když to zhrnu, tak můžu si říct, že asi každý člověk, který je křesťan a chce Panu Bohu sloužit, prochází těžkostma. A já úplně nevím, proč to Bůh dělá, nebo asi vím, ale nechává nás častokrát čekat do takové té poslední chvíle a v té poslední chvíli vždycky prostě nám otevře dveře a my řekneme, wow, to je úžasné. Jenom neumíme úplně na to spoléhat, že to bude i příště a ještě příště a ještě příště a pak je to těžší. Takže jste prošli určitými těžšími věcmi a přesto by mě ještě zajímalo, co je pro vás, nebo co pro vás bylo důležité při těch těžkých věcech, co vám pomohlo tady to všechno prostě překonat, co bylo pro vás důležité?
To povědomí, pro mě teda to povědomí, že jsem si vzpomněl, nebo myslel jsem na to, jak to tam začalo v Meziříči, že to bylo, začalo to v mém srdci, když jsem se vrátil z vojny a viděl jsem, že se něco vybudovalo, jo, a potom, že kolem mě stáli lidi, kteří mě, bylo jich pár, ale podpořili mě, jo? Že má smysl v tom stát dál. Protože to jsou prostě chvíle, kdy člověk už nevěří sám sobě, nevěří vůbec ničemu, jo? V těch tlacích a bojích a když tam stojí pár lidí kolem a řekne, to má smysl, jen zůstaň stát, tak to bylo výborný. No?
Já to můžu jedině potvrdit. Jo. A my jsme u nás měli takové heslo ku předu levá, zpátkyní krok. A to platí teda jo, práci pastora i misionáře.
Já myslím... Já myslím, že asi můžu tak jenom souhlasit, že a myslím, že každý z nás, že prostě pokud člověk nemá okolo sebe někoho, koho se může opřít, ať už je to rodina, nebo ať je to prostě křesťanská rodina, tak pokud nemá prostě někoho, kdo ho bude pozbuzovat, tak to bude těžký. Ale člověk prostě potřebuje stvořený k tomu, aby nebyl sám. Takže tak asi musíme podporovat ostatní.
Máme Boha. Mně určitě pomohla Bible a Bůh.
Takže určitě je důležité, abychom dali pomoc u Pána Boha, ale abychom měli též kolem sebe lidi, kteří nás věří a nás podpírají. Mám další otázku na vás. Slávek tady vyčetl asi 30 věcí, které dělali, nebo on řekl asi jenom 20, těch 10 už neřekl, protože měl hlad a šli jsme na oběd. Kdybych se vás zeptal... Na otázku, kdybyste mohli jakoby věci vrátit zpátky a mohli byste něco udělat jiným způsobem, co byste udělali jinak?
No, nechceš ty? Co musím vrátit? Dobře, někdo musí mít tu odvahu. Tak, co bychom udělali jinak? To je jakoby to je těžký, protože třeba kdyby jsme tenkrát měli tu možnost, co máme třeba dneska, jo, tak by ta práce mohla vypadat úplně jinak. Jo. Takže pravděpodobně...
Možná Slávek vlastně měl ten seminář a vlastně říkal... Věci, které by třeba už nedělal. Jako jo. Takže možná teďka třeba stojíte před práci v Třebiči, před práci ve Velké Bíteši, před Havličkovým Brodem a Prahou. A jak byste Drážďanama?
No, já v podstatě teď si nespomínám na nic, ale to, co říkal ten Slávek, tak je pro mě inspirativní, co třeba pro Bíteš, pokud bude teda ta vůle v Bíteši, jo, a v Třebíči, co by se mohlo dělat. Jo. Takže to je pro mě inspirující, že nemusíme se jakoby točit. Ta chyba někdy je, tady to vlastně říkal Petr, že jako někdy to je tak, že člověk spíš než bych se doptával jako Boha, co mám dělat, jo, tak jsem se doptával, co by na mém místě dělal pastor. jo, zboru. Jo, no, je to tak prostě, jo, po těch letech, kdy jsou nějaká očekávání, jo, kdy se ty věci nějak mají vyvíjet, jo, vyžaduje se nějaké účtování, jo, prostě tak to je. No. A teďka ta situace třeba je jiná, že to je vyloženě jakoby na mě a na nás, na tom týmu, co s tím uděláme. Jo? Jestli přijmeme ty výzvy, budeme to dělat jakoby jinak, jo? Což doufám. A líbí se mi ta neotřelost a taková nenáboženskost, jo? Což za sebe člověk zase po těch 20, že jo? Já jsem křesťan 25 let, jo? Tak to člověk potřebuje setřást ze sebe prostě a nově hledat Boha. Jo? Protože ty nánosy prostě přijdou, no, s časem.
Takže já ještě nevím, co se týká zakládání sborů, co bych asi dělal jinak. My jsme zrovna v té části a začátečnické, kdy a jsme v tom období experimentu, takže my děláme úplně všechno, co se nám namané. A je to skvělý teda, že to člověk nemusí nějak pořád jakoby třídit, jestli to bylo v pořádku, že často lidi ve sboru tak přicházejí a dostal si to opravdu od Boha, slyšel si ten boží hlas, který ti řekl, že máš tohle dělat. A to je vždycky hrozně těžký, jak na tyhle věci prostě odpovídat, jo? Protože a tohle je prostě ten proud těch věcí, prostě, co člověk může dělat. A jako my teprve po určité době jakoby budeme to třídit a řekneme si, tak tohle vyšlo, tohle nevyšlo. A zatím jsme v tom té radostné fázi toho experimentování, že si můžeme dovolit absolutně všechno.
Přesto určitě ještě něco víš o tom, jak to bylo v Budějovicích, jak jsi tam pracoval a jsou možná věci, které se dělali v Budějovicích a které možná už dělat v Třeboni nebudete.
Určitě, když já jsem začínal jako pastor, tak jsme byli o hodně méně připraveni na tu službu, kterou jsme dělali. Já jsem uvěřil a po 5 letech jsem se stal vlastně pastorem, prvním pastorem sboru. Můj pastor prostě odešel úplně na jiné místo a já jsem tam zůstal sám. A vím, že teda člověk prostě dělal spoustu různých věcí, které dneska bych si asi odpustil. Těžký ale říct prostě, který to jsou. Já teď nejsem úplně schopný to nějak, možná po nějaké delší analýze, tak bych toho byl schopný.
Tak já bych řekl asi něco nejenom z minulosti, ale něco aktuálního. A to je to, že co potřebuje, mi brácha se bojí, ale není to teďka o něm. Je to osobní, ale je to o tom, že já vím, že potřebuju zvát lidi konkrétně prostě na shromáždění, úplně na férovku. Jakože člověk často se snaží jako jen tak, takový, jako myslí si, že to hodně pomůže zasívat takový semínka, jako když použije ve větě slovo, jako a Ježíš mi pomohl a tak, jako že to prostě bude jako takový sení a už je to jako evangelizace a tak. Ale prostě vím, že osobně potřebuju normálně, protože mám spoustu přátel a spoustu lidí mě zná, tak potřebuji jenom zvát do církve, protože když vím, že pár lidí, co jsem pozval, tak většinou prostě oni přijdou a oni prostě tam i zůstanou. Já prostě věřím, že on něco dělá, když my do toho hledeme víře. A je to jenom pro mě zkouška pro každého z nás, protože je těžké pozvat spolužáka určitě do církve. A je to hodně těžké. A je hodně těžké pozvat lidi, který člověk zná a lidi, kteří ho znají prostě spoustu let. A tak to je jenom nejenom z minulosti, co bych měl dělat častěji, ale je to prostě z aktuálního prostě místa, že bych snažím se prostě, abych v tomhle tom byl silnější.
No, já toho za stolik nemůžu říct, co bych udělala jinak, protože teprve začínáme, ale dneska mi hodně pomohlo to kázání, co tady od rána bylo, že věřím tomu, že chci udělat takovou jednu věc. Tak jak tady říkali, tak když posloucháte, tak všude se pracuje jinak a je to podle té vize, kterou Bůh dává na každém místě, takže určitě bych chtěla víc začít dělat to, co vnímám já, protože teď to člověk dělá tak nějak, jak to asi je, nebo jak to vidí pastor v ostatních místech a tak nějak by to mělo fungovat asi. Takže asi víc to probudit, to, co jsem přijala, to, co vnímám, v čem začít a víc asi k tomu neřeknu, protože bych to prvně probrala s pastorem.
To je dobrý postoj. Každý z vás má už nějaké zkušenosti. Zkuste se třeba poprosím, kdyby Joel povstal. Jo, Joel je takový perspektivní mladý muž. Teďka nevypadá, ale možná to brzo bude. A Joel prostě dělá teďka střední školu. Přišel by k vám a řekl, hoří ve mně oheň, chci jít založit nějaký sbor. Co byste mu řekli? Tři věci. A tím dneska skončím. Můžeš si sednout, aby se úplně neiritoval. Takže tři věci, které byste mu kladli na srdce, nebo co byste poradili, jak možná být i víc věcí, ale krátce, co byste prostě mu poradili. A ten člověk není v našem sboru, je ve vašem sboru ještě, jo?
Takže on přijde z vašeho sboru, řekněme teďka, aby přišel k nám, nebo...
Ne, jako... abys neradil do jiného sboru, ale prostě Joel k vám chodí do sboru, takhle přijde a co byste mu prostě řekli, co má dělat?
Tak já bych mu asi řekl, že ve středu má slovo na skupince a že ve čtvrtek se jdeme modlit za nemocný. A pak bych mu ukázal ještě pár lidí, s kterým mám, který může sloužit, protože věřím, že skrz službu přichází největší požehnání a člověk se i nejvíc naučí, i když párkrát zakopne. Takže asi tak, dal bych mu, když chce, já je zapálený, tak bych mu naložil.
Určitě bych mu doporučila, ať se modlí, jestli je to boží vůle, ale určitě bych mu řekla taky, že to nebude jednoduchý a možná mu řekla i nějaké zkušenosti, kdy to bude těžký, na co se má připravit. A jestli do toho chce jít, tak aby i hledal nějakou tu podporu, aby do toho našel sám a ať jde za tím, co vnímá od Boha.
Já myslím, že bych s tím člověkem asi mluvil tak, že bych mu řekl, modli se, jdi na biblickou školu a seznam se s lidma, který něco umí nebo který něco dělají pro Pána užitečného.
Beru, že on je jako u vás ve sboru.
Ano, já to taky tak.
A ty mu říkáš, jdi na biblickou školu, setkej se s lidma, kteří něco umí.
Ano.
Dobře, ještě něco?
Dobře, mám na to
Tak já bych ho v tom povzbuzoval, pokud má tu touhu. No, u nás do tu touhu nemá, tak já se snažím to vložit, tu touhu do srdce člověka. Jo? Jestli nechce náhodou jít někam zakládat sbor. Máme jeden manželský pár, který možná se na tohoto připravuje v následujících 2-3 letech. Ale tím pádem bude náš sbor zase oslaben, jo? Takže, ale to nic. Takže pokud by někdo přišel, tak ho vítáme, jo? Nebo byl by z našeho sboru, aby se za to dál modlil, zůstával blízko Bohu, prohluboval svoje obecenství s Bohem, potom bych ho zapojoval do té práce, co už je, a rozhodně bych mu doporučil, aby do toho nešel sám, aby o věcech komunikoval a získal nějakou podporu a vnímal bych to jako svoji zodpovědnost ho v tom podpořit. Že to je i moje zodpovědnost, nejenom jeho.
Děkuji a úplně na rozloučení vás poprosím o takovou mocnou závěrečnou větu či myšlenku na závěr, jako takové povzbuzení pro lidi, co tady sedí.
Tak víte, co teďka vyšla knížka čerstvě v Liberci o Smithu Wigglesworthovi a o tajemství jeho moci. A já si to teďka pročítám a uvědomuji si prostě, že strašně záleží na tom, aby člověk měl opravdu hluboké obecenství s Bohem a znal ho. Jo? A na tom strašně moc záleží, protože on pak dokázal věci, na které ty strategie, které třeba někdy se vymýšlejí, tak prostě tam nemuseli být. Jo? V uvozovkách jako stačilo chodit v moci ducha a ty věci se děly. Jo? Takže si myslím, že i když třeba se bavíme o těch zkušenostech, to je výborný, ale stejně prostě je potřeba zůstávat a prohlubovat to obecenství s Bohem, protože když pak přijdou starosti, přijdou děti, starost s dětma, že v noci se člověk nevyspí, řeší bydlení a já nevím, co všechno, jaký tlaky přicházejí, tak tam je to hodně náročný a je potřeba prostě vědět, že opravdu je důležitý hledat si obecenství s Bohem a nemyslet si prostě, že na to už nemám čas, protože musím sloužit. Jo.
Tak já bych řekl, modlete se. A myslím to úplně seriózně, protože můžete dělat, co chcete, ale jestli to nebude postavený na modlitbě, tak to nebude fungovat. A jenom skrz modlitby Bůh dělá zázraky a on chce, aby jsme vládli tomuhle světu doslova, ale to můžeme dělat jenom skrz modlitbu. Takže, tak.
Mě napadá jenom jeden verš z Bible. Všechno mohu v Kristu, který mě posilňuje. A když si budeme tohle připomínat každý ráno, tak zvládneme úplně všechno ten den.
Petře, jenom ještě než promluvíš, je to úplně poslední slovo.
To mi nedošlo. To pozbudí. No. Tak já to můžu jedině potvrdit. Poslouchejte je.
Dobře.